Jeg tror, i det gode hus, der er det en god oplevelse at bære skraldespanden ud. Og det er en god oplevelse at folde vasketøjet sammen. Og det er det, fordi at huset... Altså, der er en kærlighed fra huset til dig i den måde. Huset tilbyder dig et sted at folde det der vasketøj sammen.
Velkommen til Drømmevillaen. Podcasten, hvor vi jagter den nybyggede drømme. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. Det bekymringsløse hjem, hvad er det? Handler det om flow, poesi, natur eller økonomi? Ja, alle de her emner skal vi prøve at dække sammen med Christian, der er arkitekt. Christian, velkommen i Drømmevillaen.
Tak skal du have.
Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme og dele ud af din erfaring omkring et bekymringsløst hjem, som vi skal tale om i dag. Det har jeg glædt mig rigtig meget til.
Ja, det glæder jeg mig også til at snakke om.
Ja.
Jamen, idéer ved at være arkitekt, at det hjem, man skaber, det giver frihed, og det giver rammer til at leve et godt liv.
Ved du hvad, jeg synes, det lyder som en rigtig god indgangsbøn til det her. Men inden vi kommer sådan ind i den del af det, så lad os da lige høre lidt om dig og din baggrund egentlig.
Ja, jeg er egentlig uddannet civilingeniør, men fandt ud af, at alt det spændende, det foregik hos arkitekten, for det var der, man skabte alle rammerne, som ingeniøren bagefter skulle regne på. Så dengang jeg blev uddannet, kunne man godt få to uddannelser, så det fik jeg, og så blev jeg arkitekt. Og så startede jeg min egen rådgivervirksomhed, og der har jeg siden 1987 lavet enfamiliehuse og større projekter i perioder. Jeg har renoveret en del huse, fredede ejendomme på Holmen i København, og også været bygherrerådgiver for virksomheder, der skulle have nye domiciler og sådan. Men det, der er hjertet i min virksomhed, det er at have kontakt med mennesker, der skal bygge en ny bolig eller et nyt sommerhus, eller renovere en bolig eller sommerhus. Og det kontakt og det at omsætte de her drømme og idéer til virkelighed, det er faktisk det, der er det sjoveste, synes jeg, ved mit fag.
Ja, okay. Spændende, spændende. Hvad så, når man har, nu lyder til, eller du har været arbejdet med det her i lang tid, hvad er sådan det mest, sådan de specielle projekter, som du har arbejdet med, eller sådan dem, som stikker ud, dem du fortæller om, hvor du mødes til en eller anden middagsselskab, eller nogen, du er specielt stolt af, hvad er det for nu?
Jamen, det kan jeg godt sige dig, det er dem, hvor kunden, når man møder kunden et år efter, eller to år efter, eller 10 år efter, siger, det hus, vi lavede dengang, det er vi stadigvæk sindssygt glade for.
Ja.
Og så bliver man endnu mere glad, hvis de siger, kunne du så ikke lave et til, eller et andet, eller et sommer, eller sådan noget, ikke?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Det gør mig simpelthen så glad, fordi så har vi jo haft en rigtig dialog, og vi har taget de rigtige beslutninger, og vi har sådan, ja, vi har gjort på en måde de rigtige ting på det rigtige tidspunkt.
Ja.
Så er det klart, at så når der er gået til 20 år, jamen, så er livsvilkårene måske ændret, man har brug for noget andet, man er flyttet, man har fået børn, man har fået det næste sæt børn, og man har ikke børn længere, så videre, så videre, så behovene kan ændre sig. Og ja, der er det lykken, når kunder kommer tilbage, og det gør de meget tit i mit tilfælde, og det er jeg da enormt glad for.
Ja, det er også, det lyder også meget privilegeret. Kan du sige noget, hvad formelen så er på det rigtige? Altså, hvad er det, som der så gør, at det bliver det rigtige, at folk de får den her oplevelse?
Altså, jeg vil tro, jeg vil sige, det som jeg tilstræber i min arbejdsproces, det er jo at høre godt efter og prøve at sætte mig ind i, hvad det er, de mennesker, der sidder over for mig og fortæller, hvad det er, de drømmer om. Altså, hvordan de rent faktisk vil leve i det produkt, vi skal skabe. Hvordan deres dag, fra de står op til de går i seng. Hvordan årstiderne, og hvordan deres fester og deres hverdag er sådan noget forløbe, og hvordan de rammer så bedst kan være rundt om det.
Ja.
Og det at lave den proces, hvor man... Altså, og man kan jo ikke lade være med at bruge sig selv også i den, fordi man inddrager sine egne erfaringer. Men, og derfor kan man jo nogle gange sige til dem, betyder det så ikke, at vi skal gøre sådan og sådan. Men det at have den dialog åben, og prøve reelt at prøve at sætte sig ind i den her families eller kundes måde at leve på, og så prøve at skabe rammerne til det. Ja. Det tror jeg, det er det, ja, der gør, at gå tilbage, ikke? Hvis vi skal prøve at finde ud af, hvad det er. Ikke?
Ja, lige nok. Nu har vi har jo efterhånden talt med en del del arkitekter også i podcasten her. Og noget af det, som jeg sådan har lært af alle de her samtaler her, det er, at der er en eller anden balance imellem, at kunden kommer med nogle ønsker og nogle krav og nogle idéer og et idékatalog, og så egentlig, at arkitekten formår at udfordre og prøve at bringe egne perspektiver ind i det. Kan du ikke lige prøve at se, om du kan balancere det her en gang for alle, for alle dem, der lytter med her?
Jo, det er virkelig svært for arkitekten, fordi det er meget let at gå med på klientens ønsker og idéer. Men de har også henvendt sig til en specialist, ligesom når de går til læge. Og derfor mener jeg også, at arkitekten nogle gange må sige, jamen, jeg tror altså, det bliver bedst sådan her.
Ja.
Og det er klart, at der skal man også stole på sin egen viden og intuition og erfaring og sådan noget, og kunne stå indenfor, at noget er bedre end noget andet. Og det kan man jo ikke matematisk redegøre for, at det er. Man kan argumentere for det til en vis grad. Nogle mennesker, ja, der er det lettere at overbevise dem, kan man sige. Og andre, der skal de se det, før de tror det, ikke? Og det er jo en proces, man må tage.
Ja, det er det.
Så den balance, den kan være svær og udfordrende, men jeg mener, at man skal, som arkitekt, så skal man sætte sin autoritet ind.
Ja.
Og så sige, hvad man mener, ikke? Fordi det er det, de betaler for, de kære kunder.
Ja. Kan du konkretisere det yderligere? Sådan et eksempel, du har haft på en kunde, som måske var meget stålfast på en eller anden bestemt vej, eller en eller anden bestemt retning, som man skulle gå, men hvor du faktisk ender med din faglighed og din erfaring, egentlig kan sige, hvor her, kære venner, der er faktisk en vej, som I bør kigge på her.
Ja, det sker mange gange. Der er mange kunder, som har idéer om, hvad der er dyrt og hvad der er billigt. Og mange kunder har den idé, at et muret byggeri er meget dyrere end en anden form for byggeri. Og der kan jeg meget tit skære igennem og sige, at det er altså ikke helt rigtigt. Det er nogle andre perspektiver, der gør sig gældende.
Jamen, jeg tror faktisk, at det er meget rigtigt. Og jeg kan komme med et eksempel fra vores eget byggeri her, fordi dem, der egentlig har lyttet med i podcasten her, det er jo folk, der... De ved jo godt, at det, vi blev inspireret meget af, det var jo faktisk Utzons hus oppe i Ellebæk. Og vi var oppe at besøge Jan deroppe, og vi var oppe at se det. Det passede jo lige måske også til vores generation og til vores... Hvad kan man sige? Det passede i hvert fald rigtig, rigtig godt til det, vi kunne tænke os. Og nu har vi jo så fået skitsetegningerne til vores projekt. Og vi må jo bare erkende, at det hus, vi er faktisk endt op med at få tegnet, det ser faktisk meget, meget anderledes ud, end det Utzon-hus, som det var deroppe. Så det, vi faktisk gik ind i processen med, det ser faktisk meget anderledes ud i dag. Og noget af det, som der egentlig, noget af det, som var vores erfaring i det her, det var jo, at vi lærte, at vi vidste godt, det der med at tegne Utzons hus i 2 etager, det blev aldrig helt godt. Men når man så begynder at skal have 2 etager på det, så ender det faktisk med, at hele stilen på huset faktisk inviterer til noget nyt. Så fra at det var de gamle gule mursten, så er det faktisk endt med at blive lidt mørkere mursten, som vi endte op med i vores byggeri. Det blev jeg smurret fra starten af, at det var ikke, tilfælde. Men i hele den her proces har vi jo faktisk lært noget af.
Ja, og det har arkitekten også, fordi arkitekten kunne jo sagtens gå ind på jeres vilkår fra starten og synes, at det var en god idé. Og når man så begynder at tegne på det, og man begynder at bygge nogle modeller af det, og man begynder at undersøge det, så kommer der nogle spring i inspiration, når man tænker på nogle andre referencer, og så er det måske lige pludselig, at man siger, jamen, så var det måske Utzons hus ved Bagsværsø, der var en bedre reference, hvis det skulle være
lige præcis. Lige præcis.
Eller noget andet, der er i 2 plan i Palm Springs, som er bygget på nogenlunde samme tidspunkt, som kunne være en spændende inspiration. Ikke? Og det bringer mig til det der med at bruge inspirationsbilleder og inspiration i det hele taget i arbejdet med arkitekter. Ikke? Fordi rigtig mange kunder kommer til mig med en masse billeder fra forskellige billedkilder, Instagram eller andre steder på nettet, hvor der er en masse referencebilleder. Så siger de, kan du ikke lave et patchwork af det her?
Ja.
Og der er det klart, at nogle gange må man som arkitekt sige, at vi kan ikke præcis lave et puslespil, der danner en helhed af de her billeder, men vi kan måske tage nogle af dem frem,
Yes.
Og der plejer som regel at bede kunden om at tage de tre bedste eller de tre vigtigste, og dem kan vi så fortolke på en eller anden måde i en ny sammenhæng. Ikke? Og det er faktisk en god måde at arbejde.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Jamen, jeg synes, det er en interessant samtale, men det var faktisk noget helt andet, vi har aftalt, vi er temaet for i dag. Fordi det er jo egentlig det bekymringsløse hjem. Det er jo egentlig det, som der er temaet, som ligesom er overskriften, vi har sat. Hvad handler det egentlig om, Christ?
Ja, det bekymringsløse hjem er det hus, som du bruger ligesom en rigtig, rigtig god frakke, som ikke er for stor, ikke er for lille, ikke er for varm, ikke er for kold, som har de lommer, der skal være, og som ikke bliver krøllet, når du sætter dig ind i bilen, og som stadigvæk får dig til at se præsentabel ud, når du møder nogen, du ikke havde tænkt dig at møde. Ikke?
Ja.
Du tænker ikke over, at du har den på, men den får dig til at blive den, du er.
Ja. Ja, det lyder jo sådan meget, hvad kan man sige, det er nogle fine ord om det der. Jeg ved, du selv har en, hvad kan man sige, en oplevelse med, det var så med dit sommerhus, og en oplevelse, som du havde med det. Er det ikke en, du har lyst til at dele?
Jo, jeg havde gennem rigtig, rigtig mange år tegnet mange huse til andre mennesker, og nu nævnte du selv den der balance mellem det der med, hvad man gerne vil have som klient, og hvad arkitekten kan tilbyde. Nogle gange tror jeg, at arkitekter har brug for at lave et eksperiment, der hedder, hvad nu hvis ikke der er nogen kunde, men det er dig selv.
Ja.
Den situation var jeg så heldig at kunne sætte mig selv i og tegne og bygge et sommerhus til mig selv på et tidspunkt i livet.
Ja.
Og der var ikke nogen rammer andet end økonomi. Og den var ikke noget særligt, så det, jeg skulle gøre det på en fornuftig måde. Men jeg fik lavet et hus, som jeg virkelig følte, jeg kunne stå inden for som arkitekt og tage billeder af og bruge som reference, både med hensyn til materialer og detaljer, form og indretning og rumfordeling, rumstørrelse osv., som jeg virkelig synes var det rigtige. Ikke? Og ideen med det hus var, at det skulle være billigt, og det skulle være begrænset, men selve oplevelsen og det liv, der skulle være, skulle føles ubekymret og let.
Ja.
Og det vil sige, at det er et hus, som kan rumme de ting, jeg har brug for, men måske ikke mere end det. Og det skal ikke være større end højst nødvendigt, og det skal ikke være dyrere end højst nødvendigt.
Ja, og det var drømmen så om det sommerhus, som du byggede dengang?
Ja, det var det, og nu fik jeg desværre ikke lejlighed til at nyde drømmen så længe, fordi det viste sig faktisk, at der var et marked for, at andre mennesker gerne ville købe det, så det blev jeg mig overtalt til, men jeg er både længe nok i det til at se, at eksperimentet lykkedes, ikke? Fordi det var faktisk det bekymringsløse hus. Og det kan man sige, det er mange nye huse, fordi alting virker og sådan noget. Men det var også på andre måder. Det var også, dagslyset faldt ligesom rigtigt ind i rummet, når jeg vågnede på det rigtige tidspunkt, når jeg kunne drikke min morgenkaffe i solen og i læ, og vi kunne sidde om eftermiddagen på den rigtige måde, den rigtige aftensol osv. osv. Det var helt naturligt at leve med huset gennem døgnet og gennem årstiderne, så det fungerede på en god måde.
Ja, jamen det kunne jeg faktisk godt forestille mig, at også fortællingen om det, men er der sådan nogle generelle ting, som man kan tage med sig fra det hus, som du tænker, som vi som nybyggere faktisk kan lære af?
Altså, jeg havde jo et begrænset budget, og det har de fleste af mine klienter. Det har I sikkert også.
Det har vi.
Og det er meget vigtigt at gennemtænke sine behov ned i mindste detalje. Når man bygger for lang tid, jamen så står man jo i det valg, om man skal indbygge, hvad skal man sige, fleksibilitet, i og med, at man måske siger, jamen, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, så lad os bare lave et par værelser ekstra, eller lad os bare lave rummene meget større, fordi vi ved ikke, hvad møbler vi får om 10 år. Sådan noget. Jeg gik på en måde lidt den anden vej og sagde, jamen, jeg ved, der skal kunne sidde 6-8 mennesker her, og det vil sige, at jeg skal ikke have mere end 6-8 tallerkener i køkkenskabet. Ja. Og jeg skal måske aldrig nogensinde lave den lav bestand, så jeg behøver ikke have en kødhakmaskine. Og jeg kunne på en måde gå den anden vej og sige, hvor lidt skal der til, for at jeg egentlig har et liv, jeg tror bliver godt her.
Ja.
Og så byggede jeg efter det.
Så hvordan kunne man gå igennem den, hvordan kunne man gå igennem den øvelse, når man skal i gang med at bygge? Og jeg kan også bare tage den fra vores eget perspektiv af. Noget af det, der hvor vi har søgt noget inspiration, det var også noget af det, du nævnte før. Det er jo netop med at kigge på nogle billeder, eller finde nogle arkitekter, som man synes, der var nogle federe ting osv. Men det var faktisk først, da vi begyndte at tale om, hvad er det egentlig for et liv, vi ønsker at leve her? Hvordan er det faktisk, at det sure vasketøj, det skal fungere? Hvordan er det, at dagligdagen, hvordan er det, at skraldespanden bliver brugt ud? Alle de der ting, der, det synes jeg faktisk, det gjorde en større forskel på det hus, vi endte op med og ville synes om.
Og det tror jeg, du har helt ret i, fordi jeg tror, i det gode hus, der er det en god oplevelse at bære skraldespanden ud.
Ja.
Og det er en god oplevelse at folde vasketøjet sammen, og det er det, fordi at huset, altså, der er en kærlighed fra huset til dig i den måde. Huset tilbyder dig et sted at folde det der vasketøj sammen. Det vil sige, der er taget hensyn til, at du måske kan kigge ud af et vindue, mens du gør det. Og når du går ud med skraldespanden, så kan du måske gøre det, uden at din nabo kan se, om du har tøj på eller ej. Altså, der er en omsorg fra det hus over for dig.
Ja.
Og det tror jeg, det skal der være i alle de dagligdags begivenheder, der foregår i huset. For på den måde kan man som beboer lære at elske sin hverdag. Altså, den bliver lidt mere imødekommende, ikke? Den bliver mindre bekymringsfuld, og det er også det bekymringsløse hjem måske til, ikke? At der er draget omsorg for, at du føler dig tryg og sikker, men ikke uden oplevelser i det daglige.
Vi kaldte det her sådan hverdagens flow, og jeg ved ikke, hvad man kalder det, hvis man er fagmand, men det brugte vi sådan lidt som arbejdsredskab for det, eller hvad kan man sige? Hvad er det for nogle ting, som vi gør, og hvad er det for nogle ting, som det her hus skal kunne tilbyde, og hvordan ender vi med rent faktisk at kunne gøre det?
Og der tror jeg, at man som arkitekt vil så sige, at det vil jeg i hvert fald, at så kunne jeg lægge et spor ovenpå, der hedder hverdagens poesi.
Hverdagens poesi?
Ja, ikke at...
Bliver du nødt til at sætte lidt flere ord på?
Ej, det lyder måske også af meget, men jeg synes, at det er vigtigt, at man går ud med den der skraldespand, og man lige får set et smukt træ på vejen, eller man, at man kan se, når solen går ned, hvis det er aften, når man gør det, eller at du ved, at der bliver tilbudt noget i det hus. Ja. Når man står og barberer sig, men for det første lyset er rigtigt, men også at du måske lige har kontakt med din kone, eller din mand, eller hvad det nu er i spejlet, altså, at der er en eller anden poetisk dimension i den hverdag, man lever i det hus, som huset er med til at tilbyde sig.
Ja. Det er første gang, at jeg hører det. Jeg har hørt noget omkring oplevelserne, som man skal have, og hvad kan man sige, når man bevæger sig igennem rummet. Men det her, det er jo mere nogen... Der er en nuanceforskel i det i hvert fald. Jeg kan godt lide, hvad du taler om her. Er der noget som... Er det her sådan noget, som folk de efterspørger? Er det noget, du som arkitekt... Er det noget, du... Du foreslår folk. Hvad er din oplevelse der egentlig?
Nej, det er ikke noget, de fleste efterspørger. Men jeg kan mærke, når jeg besøger huset, jeg har tegnet for længe siden, og jeg møder dem, der bor i dem, og vi går igennem huset, så er det jo pludselig noget, som de siger, fungerer på en særlig måde. De siger, at jeg er blevet vant til at sidde her, når jeg skal snakke lang tid i telefon eller sådan noget. Og det havde jeg jo forberedt, at de ville gøre, fordi det havde jeg jo tænkt over, da jeg tegnede huset, at der skulle være et sted. Ikke?
Ja.
Men det er ikke altid, at hvad skal man sige, at måske heller ikke altid, det er helt bevidst fra min side, men altså, det er ikke altid, det lader sig indskrive i ord. Jeg tror, det er noget af det, som man får som mere værdi, når man vælger at få tegnet et hus af en arkitekt.
Ja. Jamen, det tror jeg godt, at du, det tror jeg godt, at jeg kan bekræfte, ja.
Altså, det er arkitektfaget meget svært ved at beskrive. Og det er, fordi det er svært, for man kan jo ikke måle det, altså, men man kan se det, og man kan opleve det, når man har boet et hus i lang tid, om det tilbyder noget mere end bare nogle kvadratmeter.
Ja, lige nok det. Det bekymringsløse hjem, der tænker jeg også, at det har rigtig meget med naturen at gøre. At det er, du taler lidt om det, at man kan kigge ud, og man kan se en, eller der er noget med, at tingene på en eller anden måde flyder sammen, eller smelter sammen, eller hvordan kan man sige det? Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker bekymringsløst på flere planer, fordi hvis vi tager det meget praktiske omkring et hus, der skal leve længe, hvis det er i stand til at patinere med de materialer, det er lavet af, uden at uden at man skal forny dem, eller man skal udskifte dem og sådan noget, men at man i bedste fald kan lade dem være, som mursten for eksempel, eller næst bedste fald kan tørre dem over med en tynd kalk eller sådan noget hver 10-15 år, så har man i hvert fald gjort så meget lidt bekymring ud af husets praktiske vedligehold. Så det at vælge bæredygtige materialer, som kan patinere på en smuk måde, det er måske sådan en meget praktisk del af det bekymringsløse hus, ikke?
Ja.
Hvis man går lidt videre og siger, jamen, det du nævner, det der med naturen, jamen, det er måske lidt en anden kvalitet, som mange mennesker synes godt om, nemlig at man lever tæt på årstiderne. Altså, når vi er i et sted i verden, hvor der er fire markante, det har der i hvert fald været indtil nu,
ja,
fire markante årstider, at man kan føle dem tæt på.
Ja.
Det er næsten den bedste underholdning, man kan have i sit hjem.
Ja.
Eller sit sommerhus, i særdeleshed sit sommerhus, ikke?
Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Jamen, det kan jeg sagtens følge, og det er også noget af det, vi har taget med os, både med, at vi har jo kigget ind over byen, men vi har også kigget ind over nogle fredede, kan man sige, markarealer. Det er jo begge dele noget, som vi sætter pris på, men specielt årstiderne på naturområdet, tænker vi faktisk, at der er gjort noget ud af, faktisk at få trukket ind, ja, både i en studietage og på første sal for os, faktisk.
Vi kan også se meget himmel fra jeres hus.
Det kan vi.
Og det synes jeg også er rart, at man kan se himlen og skyer og lyset på skyerne og sådan noget, ikke? Det,
ja, ja.
Det er med til at give en fornemmelse af at have en kontakt med det, der er uden for hjemme.
Ja, lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Den sidste ting, som jeg tænker på, når vi taler bekymringsløs, og den kommer vi jo nok ikke udenom, det handler omkring økonomi.
Ja. Og det... Hvis man elsker sit hus, så skulle det jo være rart, at man kunne bo i det, også hvis ens økonomiske formåen ændrer sig. Altså hvis man skifter arbejde, og man skifter livspartner, og man skifter så mange ting. Man skifter alder fra at være yngre til at blive ældre. Alle sammen situationer, hvor banken jo kan sige til dig, kære ven, du kan ikke gøre det, som du gerne vil. Du bliver nødt til at gøre noget mindre eller noget andet. Det, at du fortsat og med frihed kan have dit hus, eller kan bygge dit hus, lidt mere uafhængig af de her rammer, der kan være ganske snærende, er jo med til at skabe et bekymringsløst liv, fordi man er ikke så bange for at miste, hvis ikke det har været så kostbart.
Ja. Jamen, det kan jeg sagtens følge dig i, og ja, du, inden vi gik i gang, der fortalte du også sådan en fin historie fra jeres ødegård i Sverige. Og hvad det var, den tænker jeg egentlig, at du burde dele i samme ombæring her.
Ja, vi havde en ødegård, et gammelt svensk torv, som var 100 år gammelt, og det var på 50 kvadratmeter. Der var ikke indlagt vand. Der var heller ikke strøm. Der var nærmest ikke låse på dørene, og det gjorde heller ikke så meget, fordi inde i huset var der ikke så meget, man kunne stjæle. Der stod en flaske snaps på et bord, og det kunne man drikke, hvis man gik ind.
Ja.
Det vil sige, vi fik aldrig ødelagt vinduerne, vi fik aldrig ødelagt dørene. Der var aldrig vandrør, der sprang, og det vil sige, det var fuldstændig bekymringsløst at forlade det hus nogle måneder om året, hvis man ikke kom derop. Ikke? Det var højst muligt, der kunne gøre. Det var også enormt irriterende, men de boede der, når vi ikke boede der.
Ja.
Så det var, og sådan kan man selvfølgelig ikke gøre med sit hjem, fordi vi har jo en masse ting inde i de hjem, som vi skal passe på. Men alligevel, ikke? Så synes jeg, at især når man taler om sommerhuse, så er der måske også en frihed i at have mindre, altså huset er lidt mere telt, og lidt mindre en hverdagsvilla. At man at sommerhuset finder sin særlige rolle som det sted, der giver et trygt og rart sted at være i naturen, men som måske ikke er mimer hjemmet derhjemme i samme høje grad, som mange sommerhus kommer til at gøre.
Ja, det kan jeg sagtens følge i. Er der så noget, en læring, man kan tage med derfra, fra sommerhus og så hjem i hjemmet?
Ja, altså, man kan tage det med hjem på sommerhuset, at man jo i sommerhuset også har et bekymringsløst liv, fordi der er færre valgmuligheder.
Ja.
Der er noget helt sådan lavpragmatisk, at et mindre sommerhus er selvfølgelig også lidt hurtigere at gøre rent. Det er lettere at overskue. Man har de vigtigste ting i nærheden og sådan noget, og man har ikke mere end de vigtigste ting. Og det kan man måske tage med hjem i sin bolig også.
Så du taler om det lidt mere simple liv?
Ja, på en eller anden måde.
Ja. Og Christian, det har været en fornøjelse at tale med dig her, og lytte på din erfaring som arkitekt, og selvfølgelig også livserfaring. Hvis du skal give et godt råd til en nybygger, hvad skulle det så være?
Jamen, det er at virkelig invitere sin arkitekt ind i en alvorlig dialog omkring det der med, hvad jeg som nybygger virkelig bliver glad for i mit kommende hus.
Ja.
Og forsøge at skære alle de der, hvad nu hvis vi også får familien fra Amerika på besøg, og hvad nu hvis vi får 6 børn, og hvad nu hvis vi bliver skilt og sådan noget. Altså, at man virkelig tager den mindste fællesmængde, der bygger det.
Ja.
Og det kan også godt være, at man har brug for lidt mere end den mindste fællesmængde, men at man er virkelig kritisk med, hvad er der nødvendigt? Hvad har man nødvendighed i? Jeg tror aldrig, der er nogen, der er ked af at lave den øvelse. At man bliver virkelig opmærksom på, jamen bygger jeg for at glæde mig selv og min familie og dem, der kommer på besøg, eller bygger jeg noget, der markedsfører vores familie? For det er sådan set ikke noget galt i at gøre. Jeg tror bare, man skal være helt ærlig og åben over, hvad er det for intentioner, man har med det, man tænker på at ville skabe. For på den måde får man den bedste dialog med sin arkitekt, der ved, om det er repræsentation, man skal lave, eller det er behovsopfyldelse, eller måske ikke?
Ja, lige præcis. Vil du være et super, super godt råd, der er sendt videre her? Hvis man skal læse mere om dig, og se nogle af de projekter, du har arbejdet på, osv., hvor gør man det bedst hen?
Jamen, det gør man bedst på Danske Boligarkitekters hjemmeside, hvor jeg har min profil, som jeg forsøger at holde i live så godt som muligt.
Ja.
Og min Instagram-konto.
Ved du hvad? Vi linker til begge dele her, og så vil jeg bare sige tusind tak for dit bidrag til Drømmevillaen.
Tak i lige måde.
Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillaen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk endelig ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.